Sutra na Gospodinu praznovanje naše hramne slave najprve započinje svetomarhijerejskom liturgijom u 8 časova, na kojoj će služiti njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, sa bratstvom sabornog hrama. U 11 časova bit će program otvaranja sabora narodnog stvaralaštva koji je u organizaciji Gradske turističke organizacije, a u 17 časova bratstvo sabornog hrama služit će akatis Presvetoj Bogorodici. Po tradiciji ove manifestacije gospodinskih svečanosti započinje svečanom akademijom koja će početi u 18 časova istog dana, a na toj svečanoj akademiji učestvovat će glumci teatra, kao i naš crkveni hor ovog sabornog hrama, i imamo čast i da ugostimo po tradiciji naše stalne goste, koji su Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koji će nastupiti zajedno sa umetnikom na Fruli Milinkom Ivanovićem Crnim. Pozivamo sve naše vernike, našeg grada, ipak je ovo slava našeg centra, našeg eparhije, slava našeg hrama, najvećeg hrama u Šumadijskoj eparhiji, i velika mi je čast što mogu da ih pozovem da uzmu učešća u proslavljanju naše crkvene slave.